nkwasɛm ɛbrɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ obetie nkwa asɛm asɛm a ɛma ni dasoɔ asɛm a ɛkyekye wɔwerɛ asɛm a ɛbɔ kwan ɛma wo na wohunu twerɛsɛm mu na wohu kwan bɛfa so afa kristo sɛ wɔkra ɛne wagye nkwa ɛyɛ musomfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛtwa asɛm yi asɛm yi ɛfiri Lifeword Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn yɛwɔ abɛɛfo mfidie no so kɔ Lifeword Crowder wobɛhuyɛ www.lifeword.org nanso wobɛhuyɛ wɔ hɔ wopɛ nkwa nsɛm a ɛwɔ kasa ahodoɔ bebree a wote biara no wobɛyɛ dɛn wobɛnya no ɛwɔ hɔ bɛda wo ase sɛ woayɛ krado sɛ wobɛtie nkwa asɛm ɔmɔdea sɛ ɔbɛfrɛ wo nua ɔmɔkafoɔ obi biara ɔbɛn hɔ no woasɛ wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ adu ɛne deɛ mu mɛhyerɛ sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ ɔdɔmfoɔ ne mabɔhufoɔ bible tiefoɔ gya wo nkyɛn ɛna akra nyinaa ba awurade nnɛ yɛwɔ w'anim a na ɛne yɛsrɛ ne sɛ bi yɛadwene ne yɛnte aseɛ ni yi wo ho adi kyerɛ yɛn ɛwɔ w'asɛm mu awurade sɛ yɛniwo a ɛnɛ bi yɛadwene ne yɛnte aseɛ ni na yɛhunu wade ne yɛmfa wo sɛ yɛkra ne yɛagye wo nkwa wade deɛ wafa wo sɛ ne kra agye wo nkwa nso wobɛto no gyidie mu no woama no atumi agyina na akɔsi sɛ kristo sɛ woba a ɛmu biara nyɛ ɔyera ba na waka sɛ mbo menko apa kakra yi a mede hyɛ mu sɛ wotumi adi hom no nokorɛ nyame nhyira wo sɛ woayɛ kra de sɛ wobɛtie nkwa asɛm ɛbio ɛyɛ mosomfoɔ Akwa Hayford na mene mu kyɛ asɛm yi onua ɛnɛ asɛm yi me ne wo bɛ ka ɛwɔ obi a bible mu no ne nuanom frɛ no sɛ daesofoɔ ɛyɛ hɔ Jacob ba a ɔtɔ so tu baako ɛyɛ frɛ no Joseph na Joseph deɛ sɛ ne mma no nyinaa no Benjamin ne ne obi a ɔtwa toɔ anam sɛ ɔyɛ dumienu na Jacob saa wɔ ɔbaa baako Dina na yɛmfa no anka ne mma no yɛka sɛ ne mma a mmarima no yɛfrɛ no sɛ wɔyɛ dumienu na Joseph ɛyɛ obi a na sɛdeɛ a ɔmaame berɛ ansa na ɔnya akwaraa no nti no ma papa no bɛpɛɛ n'asɛm ɔpɛ ne mma no nyinaa asɛm deɛ nanso ɛyɛ dɛn a wowɔ mma a wo dɔba baako wɔ mu nokwasɛm ni wopɛ wo nyinaa asɛm biribia wɔde akwaraa no baako no a ohunu sɛ ɔbɛn papa na ne maame nso ne nua no awo mma bebree ne mma awo a na wɔte wɔn nkyɛn nso awo mma bebree de maame no na awo mu no ɔbrɛɛ ɛna yɛfrɛ no sɛ ɔde wo Joseph de papa no ani bɛgye ne ho paa nti na ɛbɛɛ papa no ani gye ne ho no na ɛyɛ ne nuanom no ya ɛyɛ wɔn yɛ yie paa akwaraa yi wɔnyini ɛnu ahe bia na ofura aseɛ sɛ mma so daeɛ sɛ nnipa nyinaa akoto me abosome ne owia ne asrama nyinaa akoto me nti wɔ papa ka sɛ daabi ɛnka saa na yɛfrɛ no sɛ me nso mɛkoto wo bi anaa ba nokwasɛm ne nea mepɛ sɛ me ne wo kyɛ no sɛ deɛ onyame aka fa a ho biara no ɛyɛ den ara ba ne bɛbɔm nti deɛ me ne wo bɛsua no nnɛyi mato ne din sɛ ran dwane na gye wo kra nkwa dwane yɛwɔ kwan bebree ɛfa so dwane yɛdwane ɛfiri biribi ho ma ne gye yɛ nkwa yɛdwane nso ɛtoa biribi ma de mboa de brɛ yɛ nti saa asɛm yi dwane no yɛ gyina hɔ ma nsɛm bebree baade a me ne wo sua no ɛnɛ ne sɛ dwane na gye wo kra nkwa yɛbɛhwɛ biribi wɔ Genesis chapter 39 emu baako de kɔ ɛkɔsi edu nti yɛbɛto yɛbo na yɛatasetase no saa baako baako na yɛahwɛ nea twerɛsɛm no ka wɔ mu bible no ntɛna di sɛ Joseph yi ɛbrɛ bi ne nuanom no de mmoa nnwan ne adeɛ kɔ adidi ne wɔ mmaa de ɔpapa som a Joseph sɛ kɔ na kɔhwɛ wo nuanom no na nkyerewiɛ ne nsuo ne adeɛ your friend is saying, "Fuck a comma one." Now, you couple pam at a devish, Josepha, a friend, a coat of many colors. And then, sad, dear no man in your nonsense, sir, and ya, Jero, a Joras can cry one home. There's also opinion, your name, and 17. O simu koi na okọ no ni nyanom tu wani o chichiri no o hunu no o ka se hwe o da da esufo ni na eba no o akwara o to so du baako ye yen nyina be koto te bi ese ye nkunu kra na o nja sa da esu ni nsem okaka no e na onia Ruben Beni e ka ho no se da bi ikunu anya ye ndi de base ni se wo pe amuna bi a ye tu ti se ebura ane mu ye dry no de ko shemu ti wo ko shemu no ya men chadi no no nyame a na onima de nyina na osiesie biribi ansa na wabo biribi na onyame a hyehye saa ayi ebura no amuna na ato ho ededa na onim de besie onim echichira sem oh yes se onyankopo onim echichira sem chere se se wo hwe se do electricity wire onyame ebo na de nyina ansa na electricity wire ejeba mi e fe ni sey enyame nam nipa aso enso na eye sa anoma no na onim se ebebi baba anoma anoma ba kwesisu a enya ne hwe ba onim pa do sa kwesu ba ebeche wo ba anoma de ba kwesisu a enya ne hwe nti onyankopon eye onyankopon a o onim ade nyina otumi ade nyina nti na wesiesie sa bia no ama Joseph dada eti otu wani no na owure bi eba etin ne fuponko so a na oye the friend saying Egyptian eni a oba ya a friend Ishmaelite ebi eba enti ebi mo nyanu bi kaso ene eba ya yenkunu na yekwa na kasa bobi a chenawe bagusi da bi the person say opa financial money mo enti amana no mushe no hu se Ishmaelite ni ne eba no na oye wajin se obeton no na wajiska na woton no enti bi di adwen ba se oh ene ye ne coat no yanji na yenkum odwan ba ko ne fa no mugyan yam yakọ ka che papa se enu ano ye eba no ne hu se odakwam na ye fa ne se edin na ta dia abakirewi ba no nyame ahyehye no ma se dia medin kanka ye no enti wo ye na wo ye waje so beton ama ye fene say Ishmaelite fono ebi enti na ema ye fene say woton na woton ko Potiphar o ye ankobia hinu supeni eti kenka ka sam no ewo Genesis chapter 39 verse 15 no so na wodi Joseph ekọ Misraim na Pharaoh pieni Potiphar a oye ankobia ankobia fo supeni no a oye Misraim no tono Ishmaelite fo no a wode no ko ho no nsem na Awurade edi Joseph echi na oye oberema na ne ho ewo srade na otena niura Misraim no ifibrem efi amen woni mebi omko tono omu je omu mse omu tono kra ema ye fe ne sey wakọ ye akwa ewo baby but onim o tono no so wan franko bibi a o na se ohwe usua bibi afa Ishmael asifo ene Jacob no asifo ene Isomo asifo ene sa eya obehun se Jacob o lenkene nyoma no ye na die nyina pepepe onim adie nyina ofre chichiri ehunu nyoma nyina onim dia ebesi enti bible no wode ne kopa difa fie no bible say na Awurade edi Joseph echi onu a wotie mim mfa ho se bia kaka nko asumu obebi ni adie am se Awurade ebedi wechi Awurade ebehwe wakwan nyina esan se na bible na ma se no oyo berimba ne ho ewo srade na otena niura museum ni fie imu mi ensa Awurade ma ohumra srade efri ene eko Awurade ma bibia obesom biara enye yi Awurade ma sa srade ma ho se aware na utimu na yesi edo akoshe nkwa so ma se o sade free eneko fa kristo se wo kra nkwa urade ma sade aba ho e ma mpa aware no o eninji abam odwuma no urade ma sade mbremu o yes odwuma no urade ma sade abam ampa akwantu na wotu na ni daso sabre ni daso ni wono urade e ma sade emra wo ho na mfaso de emra na bi meka emba na ebusu enyinara ediminu ya wutiemi Jacob asemi eya asama emu emu duye pa a ye friend saying onyame efa so agi ye friend saying Joseph binya wutimi enkechi ndaso nyina nsan asem mesa to aso eni ti dia me no kan se eto dia dia kiri urade san se Joseph na o yobi o brain ho ase so brain ho ase nti no eni nwa ni o ye nechi nyina no wana obi ankutokwa na na onim ni ana nyame aka fa no ho eni ti ni a wo pese o ye ni bia o ye na wo de wa dwini mu no onim se Joseph de ya pepa na chi kura na sa ko di antro me se mi nua so bi a di antro fa wo dwuma ma oh yes mani pa no ho nkyre no na mu no wo no wo no sa antro enda ne sade enda ne sade enda ne yedie sa mpa ye do ato yare bi mu o na yare sa emma urade ma ayare sa emra yes yes ayare sa sade emra wa grabom imputo sade emra wa babom e kan ko sade emra wa babom ya mi sure o so wetie enkwasem onu asa fa kire so kra je nkwa ende ya dum re ende ya kwaje da mi so be ko so etie e betoa asem we so na etimi aboa o bebre se ampa ini da so sa ini da so e wo ho Isa se dia dia Joseph mpono na ni panyina ni mse ni chia den aira na nso ono nyankopo wa ne tumbu ade nyina so no kira se me hu pefe se na onyankopo de ne chi na ne ho so osrade onia yo no man na yo ho se ni panyina hu ni panyina ye boni oni pe biara aya da ma se ni aya boni da boni so na kotia e wo ho na de Jesus Kristo be wu asenia no so e be twa ye boni ka no bi biara obaji ne funso atum sampa yo ye mi oduboye ni wari fan funso chemi na ofa kristo se ne kraje nkwa no bible se obaji ne nkwa de ni mi mompa ya se wari yesu ene asama ba mi chen bi tum se mi oduboye ni wari fan funso chemi se o pia ma nyo yiraba wari na baba tena mi mu ade no mi ntua na mon abade na sade emra me ho so bo sa mpae we a ya me kan se urade shira onum kan ho se kristo pie na hinye mi da ubo ni gidie mu na odwa ne pae mu no na odwa koma gitum se yesu kristo wu sori e na odwa pae mu beko nkwa gie mu bunya nkwa ya me shira se wetie nkwa sem se da foforo so be krado na wetie bi telephone number ni 0244 869499 0244 869499 Eyam Sonfo Akwa Hayford and I'm no HR Semi. Asami free Lifeway Media Ministry and I'm no check. Yamishrao say Utie Mkwa Asem. Bye bye.